galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa isniin bisha May ee sanadka 2018 waxaa naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah warbixinno kala gedisan oo ku saabsan cudurka COVID-19.
Waa run wax waaye, cudurku waa run gobollada hadda uu ku badanaa nambarkiisa markii la fiiriyo. Marmarka gobol waxaad arkeen 20 in ka badan maalin keliya inay gobollada gobol ka mid ah cudurka positive-ka nambarka laga helo. Gobollada gobol markaas fiiriyo marka nambarku uu ku badan yahay, ka geysashada markii laga hadlo hadda ururka dhaqaatiirta Soomaaliya dhaqaatiir ka tirsan ayaa gobollada dhan jooga.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay munaasabadda 29 guurada markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya intida kale.
Go'aanka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay madax banaanideedu muqadas lama taabtaan ah, sida dastuurku caddaynayo. Haddana casbeen aynu maanta joogno, ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooga waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wada hadal.
Xubinta dooda gaaban iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Zaara Cabdi Axmed.
Dowladda Nigeria ayaa gacanta waxay ku dhigtay diyaarad ee maamusha shirkad laga leeyahay dalka Britain, taasi oo lagu eedeeyay inay jebisay bandowgii horey loogu soo rogay waddankaasi Nigeria duulimaadidiisa si markaasi looga hortago xanuunka COVID-19 inuu sii faafo. Sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee dalkaasi, diyaaradaha rakaabka qaada ee waddankaasi ayaa lagu ogolaaday kaliya inay u shaqeeyaan dadka loo ogol yahay inay daad gurayaan ee u dhashay waddanka Nigeria ee heesto ruqsadaha ay ku socon karaan. Waxaa sidoo kale ta wasiirka uu sheegay inuu sii jiri doono bandowga lagu soo rogay diyaaradaha socdaalkooda ilaa iyo bisha Juun 4-teeda. Waxaa dhinaca kale to dalkaasi loo ogol yahay in ay sameeyaan duulimaadyada diyaaradaha gaarka ee geeyo cuntooyinka iyo kuwa waxyaabaha kale ee gargaarka degdegga ah looga baahan yahay. Kulan ay nidaamka maqalka iyo muuqaalka ah ku yeelanayaan wasiirada caafimaadka adduunka ayaa la filayaa in ay ku baaqaan qiimeyn lagu sameeyo qaabka ee hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka ula macaamishay xanuunka COVID-19. Inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin, ayaa haddana waxaa la filayaa in Shiinaha iyo Mareykanka ay iyaguna ay shirkaasi ka qaybgeli doonaan. Waxaa iyaguna shirkaasi soo galaya guddiga go'aamiya howlaha hay'adda WHO iyo diblomaasiyiintoodaba. Kulankaasi ayaa waxaa looga baaqi doonaa in si degdeg ah loogu helo tallaal iyo dadweynaha xanuunka COVID-19 u geeriyooda ee 300,000 gaaraya ee caalamka. Baaqa laga soo saaraya hay'adda caafimaadka adduunka ee midowga Yurub soo jeediyay ayaa waxaa taageersan dalka Australia oo ka mid ah wadamada sida aadka u dhalishana hay'addan. Waxaa sidoo kale ka mid ah dalalkaasi Ingiriiska, Canada, India, Japan iyo Ruushka. Dalka Brazil ayaa noqday dalka 4-aad ee ugu tirada badan ee xanuunka COVID-19 laga helo dunida, iyadoo uu dhaafay dalkaasi dalalka Spain iyo Talyaaniga. Dalkan oo ku yaala dacalka koonfureed ee qaarada Amerika ayaa habeen hore oo kaliya waxaa laga helay 15,000 oo qof oo cusub oo sida la sheegay xog ururin xanuunka la xiriira oo ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins. Tiradeeda guud ee dalkaasina la sheegay xanuunka inuu soo ritay dad u dhigma 235,000 oo qof. Khubarada caafimaadka ayaa waxaa ay sheegeen in tirada dadka ee xanuunka uu hayo ay intaan ka badnaan karaan maadaama ay dad badan ay sab wax baaritaanaba sameynin, iyadoo tirada dadka xanuunka dalkaasi u dhinteen ay gaarayaan 16,000 oo qof, sidoo kaletana ay ka dhigayso dalka 6-aad ee dunida ugu dhimashada badan COVID-19. Dowladda Mareykanka ayaa waxay u direysaa 200 oo mashiinada qalabka neefsashada dadka neefta lagu siiyo marka xanuunka COVID-19 uu soo rito dalka Ruushka. kadib markii ay wadankaasi kor u kacday sida la sheegay tirada bukaanada uu soo ridanayo COVID-19 ka maalinba maalinta ka dambeysa. Qalabka ugu horeeya ayaa waxa uu yahay konton machine oo la sheegay in loo diri doono Moscow asbuucan gudahiisa, iyadoo sidoo kale tan ay gaari doonaan 26ka bisha May inteeda kale. Waxaa sidoo kale laga soo xigtay warkan waaxda isgaarsiinta ee dowladda, waxaana wada hadal yeeshay sida la yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Trump ayaa waxa uu amray in loo gudbiyo dhammaanba gobolada dalkaasi qalabka neefsashada iyo agabka kale ee ugu talagalay si dadka markaasi loo caawiyo. Waxaa Trump uu sheegay in Vladimir Putin uu ka aqbalay deeqdan qalabka ah ee lagu taageerayo dadkiisa.
Adu maasanta Zara Cabdi Axmed oo warkeena la socodsiinaysa halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA. Haddii aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda galabta idinku hayno, Bangiga Adduunka ayaa ansixiyay lacag ku dhow $138 million oo dollar oo loogu talagalay in Soomaaliya lagu caawiyo si looga jawaabo duruufaha kala gedisan ee soo food saaray sida cudurka COVID-19, abaarta iyo fatahaadaha. Faahfaahin warbixinta la xiriirta waxaa inala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Warbixin uu dhowaan soo saaray Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay dhibaato ka haysato abaaraha iyo fatahaadda webiyada oo soo noqnooda. Sidoo kale Bankiga Adduunka ayaa sheegay in dhibaatooyinkaasi ay iminka ugu biireen ayax iyo cudurka COVID-19. Warbixinta Bankiga Adduunka ayaa lagu sheegay in arrimahaasi oo dhan ay halis ku yihiin nolosha dadka Soomaalida ah, iyada oo dalku uu burbursanaa ku dhowaad 30 sano oo aanay jirin dowlad dhexe oo waddanka oo dhan maamusha iyo weliba colaad daba dheeraatay. Bankiga Adduunka ayaa xusay in 77% dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad sabool ah. Lacagtan ayaa loogu talagalay in wax looga qabto meelaha ay fatahaaduhu ka jiraan iyo sidoo kale meelaha ay abaaruhu saameeyeen. Bankiga Adduunka ayaa warbixintiisa ku xusay in lacagtan ay gacan ka geysan doonto dayactirka dhismahoosaadka ay biyaha fatahaadu saameeyeen, iyadoo sidoo kale ay lacagtani taageeri doonto qaabka ay dowladdu ugu diyaar garoobayso la tacaalida masiibooyinka. Bankiga Adduunka ayaa sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay mashruuca ka jawaabidda masiibooyinka ee Soomaaliya, waxaana lagu wadaa in ay badbaadin doonto lacagtan ama ay wax ka bedeli doonto nolosha ku dhowaad 2 million oo Soomaali ah oo gurmo degdega u baahan ahna kuwa ugu nugul dhibaatada jirta. Warbixinta ayaa sheegtay in qaybaha bulshada ee ay deeqdani wax u tari doonto ay ka mid yihiin beeraleyda iyo barakacyaasha iyo bulshooyinka soo dhoweeya ama martigeliya barakacyaasha. Sidoo kale Bankiga Adduunka ayaa sheegay in culayska la saari doono qoysaska ay hooyooyinku keligood masruufaan, gaar ahaan kuwa ku nool dhulka ay abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameeyeen. Hay-adaha warbaahinta ee dalka Mareykanka ayaa tabinaya in tirada dadka u dhintay cudurka COVID-19 ay haatan madaxa la gashay 90,000 oo qof, halka ku dhowaad 1,500,000 oo kalena laga helay xarunka. Tirada caalamka ayaa iyaduna kor u dhaaftay 4,700,000. Nuur Bukhari ayaa inoo soo koobiyay wararkii u dambeeyay cudurka COVID-19.
Dalalka uu sida ba'an u taabtay cudurka COVID-19 ee qaaradda Yurub ayaa maanta oo Isniin ah khafiifiyay karantiilkii ay saareen shacabka goobaha ganacsiga, madaxafyada, macbadyada iyo goobaha taariikhiga ah. Dalka Talyaaniga waxaa Isniinta maanta ah la furay kaniisadda caanka ah ee St. Peter's Basilica ee ku taala xarunta Vatican-ka. Waxaa isla maanta ay dowladda furi doontaa maqaayadaha, baararka, goobaha kafeega laga cabo iyo saloonada timaha lagu hagaajiyo. Dalka Griiga waxaa Isniinta maanta ah dib loo ogolaaday in dadka ay booqdaan aagga taariikhiga ah ee Akropolis ee ku yaalla duleedka caasimadda. Madaxweyne Katarina Sakellaropoulou ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee maanta booqday Akropolis oo ay ku yaallaan burburka aasaartii hore ee Griiga. Isbain ayaa isna khafiifiyay xayiraadda dadka shacabka la saaray, halka Jarmalku uu mar hore qaaday tallaabooyin lagu furay ganacsiga iyo isboortiga kadib markii Sabtidii si rasmi ah dib loogu bilaabay horyaalka kubadda cagta ee Bundesliga. Tallaabooyinkan ayaa ka dambeeyey markii ay si aada hoos ugu dhacday tirada maalinlaha ah ee dadka cudurka COVID-19 ku dilayo dalalka Talyaaniga, Isbain, Ingiriiska iyo Jarmalka. Inkastoo uu faafista cudurka uu ka dabcay Yurub, waxa uu hadda uu sare u kacay islamarkaana faraba aan ku hayaa qaaradda Koonfur Ameerika, dalka Hindiya iyo dalka South Africa. Brazil waxaa shalay tirada dadka uu soo ritay coronavirus ay kor u dhaaftay 240,000 oo qof guud ahaan waddanka. دوق مقالده ساي باولو ايا كدغي ان اسبيتالده مقالده اي بوخ دافين دونان لبد تدباد اي سو سوتا مدحوينها دلكاسي بولسونارو ايا لغو ايديه قابكو او ماريه لتعاليده كوفيد 19 اي دلك برازيل هدا برازيل وا دلك افراد اي اوغو خسارها بدن عذرك كوفيد 19 غودهان عالمكا وضن كهندية أيامانت الديوان قلية كيساسكي أغبادنا إيهال مالين قدوه داه أو حانونك كوفيد 19 لحريرا تاسو كدقيسا ودرت قودة إيهددك أو عدرك قودة عاي لحي ساقاشن كون وانا تن أغبادن دمان دلالك آسيا لنا أفريكا سود أفريكا أيا أحد شالي شاعسي كيساس عصب أو لحريرا كورونا فيروس كواس أو قاري كدواد كون إيه لبابا قول أو كيس وانا تردي اوغو بدنايد تان إيه مركي عدرك او غاري دالكاسي بيشي مارسو إيه سانت كان لنا عوى دماد عربتا يدو إيه سودة واتاي مناسبات دا عيد الفترقة أي إيه دالكا قدر إيه كويت كودا واقين إن إيه عقاب أدك دول ليه دونان دادك آنان سوحيران مرادا أفكا لغود دابولو مركا إيه بنانكا إيه قليهود اوغو صوبحيان إيه دونيان إن إيه مادان ميلاها بابلقا قفك أمرادا سيجبية دالك قدر وحو متايسان دونا حبسي سدح سناعة هالك كويد أي حريد دون تمود سدح بلودا
أهد أيو ماتسان يهي نور بخاري
وزارة عافيمات كي يؤرر كدقاتير تسوماليا دا يا قيمين كودا حالد دا جوكتر أه أيز بدلد اللحري را عذر كوفر سلالي توبان وعنا يشيغين إن عذر كان آن حلقان سادال دبها لقبحين كرين إن مركا لو يقو قابكا وكو سعودو يقو شيغي إن يسوكر ليان كيسس عصوب ولقه لي يقو بلد الدلكا هدبا حالدي يقودن بيي كوفر سلالي توبان يوريه إن مقدشة حسن كافي قويستي كوريستي أفاين كأوركا دقاتير تسوماليات دكتور عبدولي احمد حيري
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت حسكافي ان هدان تاسك وربحنو قدرك فلكتويشن وكجرا استبدل وكجرا ان مالمهي هدا لا سو دافاي ان واديق لو مالمود كهر يي هل مالين كهر يي وخا مودا انو اسبيتال كمرتين ميلها لغله تعالى مركي لا فيريو او خوغا نمبركيس هوس ودحسناي لكن مركز سو استبدل هدانا قره او سو كعا الا هدا اي غارسيسن يي نمبرك او مراي بوكانده اما غوبل هكي جيرين اما سوماليا هكي جيرين كون يي 400 كو قفوت او هدا مراي عذركو مركا وا جيرتا مركزتا لكن مركا تفيردو اسبيتال كو كلاتو وخا مودا ان نمبركو يراناي هدانا وخا هدانا او سو badan kara marka wili salfadhiyo malahan cudurku marka waa yaraadana lama dhigi karo waa batana lama dhigi karo marka fluctuation dhuxu jira markii la fiirsho
Dr. Abdulli sida laga warqabo xanuunka muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu ku soo badanayay gobolada dalka arintaasii maxaa ka jira dadaalacaynkee ayaa sa gobolada ka geysatay
waa run wax waaye in cudurku waa run gobolada hadda uu ku badanaa nambarkiisa markii la fiiriyo marka gobol waxa la arkay 20 in ka badan maalin kaliya inay gobolada gobol kamid ay cudurka positive ka lambarka laga helo gobolada gobol markaas fiirida marka nambarku uu ku badan yahay in ka geysashada markii laga hadlo hadda urur dhaqaatiir Soomaaliya dhaqaatiir ka tirsan ayaa gobolada dhan jooga markii la fiiriyo tusaale hadii galmudug oo kale ta dhaqaatiir badan ay joogo oo 105 dhaqtar ka badan ah u diiwaan gashan ururka sidoo kale to dhaqaatiir ka badan 64 agtiida waxa uu diiwaan gashan yihiin sidoo kale to Koonfur Galbeed Jubaland sidoo kale Puntland sidoo kale marka dhaqaatiir Soomaaliyeed ayaa gobolada dhan joogta meel kasto ka tirsan Hirshabeelle iyo meel kasta marka dhaqaatiirta Soomaaliyeedna wixii gelinay meesha ka wadaan wixii ka wadaan la tacaalida ka wadaan xarumaha isolation ko kale ta hadda ilaa 8 dhaqtar ka badan ah Jubaland meesha isolation ka shaqeynaya urka dhaqaatiir Soomaaliyeed katirsan marka meel kasta dhaqaatiir Soomaaliyeed joogta laakiin anaga ahaan task force ee qaybta Muqdisho ka shaqeeyay waxaan ka shaqeynayna waxa hadda kamida dhamaanto dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo gobolada joogto dhana ee urka dhaqaatiir ka sameeyo noo diwaan gashan yihiin waxaan hadda ka shaqeynayna waxay tahay inaan tababar u bilaawno marka afka saas ciidda afka la furo ciidda la gaaro
waa tahay tababarkaas aad u bilaabi doontaan dhaqaatiirta gobolada marka laga soo tago waxa jirta in Muqdisho aad maalmihii ugu dambeeyay ka wadeen tababar kale kaasoo aad u qabateen holwadeena caafimaad iyo dhaqaatiir lagu talagalay inay cudurka la tacaalaan tababarkaasi halkee maraya isagu
waa sax waaye urka dhaqaatiir Soomaaliyeed maalintii cudurka aad xaaladiisu soo adkaatay ila maanta inta ka dhaxeeyay wuxuu waday markii ugu horeeyay bilaawga ahayd waxa la diyaarinayaa guideline kaas oo sidii loo bukaanada sidii loo la tacaali lahay ayaa la diyaarinayay kaas oo iska gacan ka geysteen urka dhaqaatiir Soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka WHO intaba guideline-kii markii uu soo baxay isla markiiba urka dhaqaatiir Soomaaliyeed waxay bilaabeen inay tababar ku bilaabaan tababarkaas oo la siinayo isbitaalada private-ka dhaqaatiirta joogta iyo howlwadeenada kale ee xataa dhaqaatiirta ahayn iyo waxa la sameeyay in la tababaro isbitaalada private xitaa ay ku bablgaa labadaba marka trainingkaas uu soo socday IBC laga bilaabay case management oo intaano in mall laga dhigay ayaa la sameeyay in kabacdi wuxuu soo gaban gaboobay sabtigi dhaweedkii ka horeeyay oo soo gaban gaboobay tobabarkii hadda waan dhamaan dhaqaatiirta gudaha waa loo dhameystiray hawshiina way qaban doonaa insha Allah marka waa tobabarkaas waa lagu guuleystay midka gobolada wixii hadda kadib loo wajahnaa angeli doonaa insha Allah
Cabdi Wali hawlaha aad qabataan waxa u badnayd wacyigelin cudurka ku aadan waa dadka aad faraysaan dhinaca kala fogaanshaha iyo in afka la xirto wacyigelintii ayada ahayd marka dadku ma dhaqan gashay tan kale maxaad ka ogtihiin xariyaha barakacayaasha dowladka magaalada Muqdisho oo aad ogtihiin dadku qaabka ay u nool yihiin oo guryahoodu isugu dhow yihiin iyagase wacyigelin ma gaarsiiseen
waa sax waaye wacyigelinta waa wadnay ilaa xad miidiyadan ka bixinaynay weli lama aanan tegin meelo kale publico hadda la isugu yimaado dadku isugu yimaada awlay jirin laakiin wacyigelinta waxaan sameynay kuwa slogan isaan sameynay waxaan gelinay baraha baraha meelaha baabuurta laga raacay aan surnay sidaasi lamida waxaan ka bixinaynaa miidiyada si joogta marka inkastoo aan aaminsanahay hadda wacyigelinta inaysa sidii loogu talagalay gaarsiisneen oo dadkii hadda bulshada ahay basaska marka isla raacayaan ama meelaha isugu imaanaan ay joogaanaysan maaski xirinayn qofkii maaski sitana loo arkay si kale loo arkay inuu coronavirus dadku ugu dhawaaqayeen gobolkood hadana inkastoo wacyigelinta meesha loogu talagalay hadana wacyigelinta si xub leh aan u bixinay oo miidiyada dhamaan la wadaagay saxaafadda iyo meelaha kale ee bulshada isugu yimaadeen marka wacyigelinta ma ka fududeen meelaha barakacayaashu ay joogaan xaraha barakacayaasha anagu ma aanan tegin laakiin ururada arrimaha bulshada oo ururka dhaqaatiirta Soomaaliya ka tirsan yahay forumkooda ama kulamadooda aan waxaan ku sameeyay waxa waa ayaa looga sheekeyay inay wacyigelin ay ugu ka bixiyeen ururada arrimaha bulshada qaybahooda kale anaguna kuwaasaan waxaan ku saacidnay waxyaabaha detergentiga la yiraahdo saabuun iyo waxyaabihii kale gacanaha lagu sameey lahaa inay gaarsiiyaan xarumaha barakacayaasha haddana qorshaha waa noogu jirtaa inaan waxaan ka geysan karno wacyigelin aan xariiqa inta tagna ka geysan
awoodda cudurkan looga hortagayo iyo dadaalada la wado ma yihiin kuwa midaysan marka la eego ururada dowliga ah iyo kuwa arrimaha bulshada ee ururka dhaqaatiirta uu ka mid yahay
waa sax waaye waa jirtaa ururada ka shaqeeya cudurka arrimaha bulshada ururada arrimaha bulshada dhan iyo kuwa kale dhammaantood wixii ku wada jiraan guddiga qaranka ee cudurka loogu talagalay ay xibna ka wada yihiin oo xafiiska wasaaraha laga hago sidaasi lamid ah haddana annaga ururka dhaqaatiir Soomaaliya task forcigiisa annagu qaybta isku jirna haddana task force ee qaybo kamid ah oo tirinada iyo waxaas ka shaqeynaya ee wasaaradda waxa ka dhexeeya xiriir sidoo kale taxfiiska raswaaha qaybtiisa arrimaha bulshada sidoo kale waxa naga dhexeeya kulamo aan ku dardargelinayna howlaha iyo cududda sidii loo miday lahay marka adeegyadu isku xiran yihiin xataa hay'adaha caalamiga ah WHO wixii lamid ah noqoto adeegyada hadda waa isku xiran yihiin xitaa waxa la sameynayaa tababarada hadda la sameynayo hadda socda oo maanta aan bilaabanayay oo jacad umada soo qaban qaabeeda kuwaasoo ay ka wada midaysan yihiin qaybaha kala duwan oo dhan xibna ka tirsan sidii loo wada wajihi lahaa cudurku sidii looga gaari lahaa meel guul insha Allah guulna ku dhamaado
xanuunka coronavirus ayaa ka sukow saameynta uu ku yeeshay caafimaadka dadka waxaa kale oo uu saameeyay dhinacyo badan oo nolosha ah ganacsiga oo halka ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha dalal badan oo caalamka ah ayaa ka mid a meelaha uu saameeyey soomaaliya ayaa iyaduna ka mid a wadamada uu saameynta dhaqaale ku yeeshay falastiin axmed iimaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu haysa
soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xanuunka coronavirus uu saameynta kala duwan ku yeeshay dhinaca dhaqaalaha ayaa sidoo kale waxaa yaraaday alaabooyinkii la dhoofin jiray iyo kuwii soo degi jiray maadaama wadamadii badeecadaha qaar ay ka imanayeen uu xanuunku xanibay haddaba sidee ganacsiga uu saameeyey xanuunkan waxaan su-aashaasi weydiiyey maxamed cabdiraxmaan jaamac oo magaalada garoow ku leh goob ganacsi
saameynta shaqala-aantii guri joogiddu ay saameysay bixidda oo magaalada oo aada looga baxay oo dadka customerka ay ilmihii banaanka uga saaray iyo dadkii ganacsiga laftiisa ama tooyada inaa adiga laftaada ganacsiga ku dhiiratid oo meesh ka sii baxaysa ama xagga xanuunka a noqoto ama qofku intuu is-ilaali baleeyo caafimaadkaaga ilaali au leeyahay dacadu marbay xoogaa kor u kacday laakiin hadda waa soo noqotay caadi weeye laakiin transactionkii ganacsi isdhaafsi baababaayo aan jirin dadkii guryaha joogaan waa shaqola-aan dad badan dabadda ku tiirsanaa lacag baa loo soo diri jiray waxaasoo dhan oo isbiirsay calaahi xaal aad buu u saameeyey xanuunkaas ganacsi
kasagoo ganacsiga waxaa sidoo kale uu hoos u dhac ku yimid dakhligii soo galaya maamulada Soomaaliya iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay ee adeegyada kala duwan qabta meelaha uu dakhligaasi hoos u dhaca uu ku yimid waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya Axmed Macalin ayaa goor sii horreysay waxa uu ka hadlay saameynta arrintaasi ay ku yeelatay dhaqaalihii kasoo geli jiray hawada Soomaaliya
marka مثلا markii aan ku soo qaato duulimaadida hawada Soomaaliya mari jiray bishii August 2019 ka dhacday soo qabto sideed kun iyo qadaadi duulimaad ay hawada Soomaaliya maray December 2019 waxaa maray diwaarada u dhigmay 8617 ayaa bishii December maray January sidoo kale February sidoo kale bishii March ayay hoos u dhacday bilaabeen oo 6,800 diwaarada ay hawada Soomaaliya martay bishii April oo hadda aynu soo dhaafnay leeyahay jirnaa bishii April waxaa martay hawada Soomaaliya 1,644 diwaarada marka 8,000 iyo 1,600 waa dareemi kartaa saameynta uu yeeshay sidoo kale revenue-ga ama dakhliga hawada sare Soomaaliya kasoo geli jiray bishii August laga soo bilaabo oo 2,424,000 ayaan August dalacnay throughout ilaa iyo laga soo gaarayo bishii February oo 2020 ahayd waa 2,000,000 ayuu dakhliga hawada sare naga soo gelaya ahaa bishii March ayuu wax yar hoos u dhacay oo 1,500,000 uu tegay bishii Abriilna 376,000 ayaa dowladda Soomaaliya u soo xarootay.
Xiliyada bisha Ramadaan iyo ciida ayaa ka mid ah xiliyada ugu badan ee dadku wax iibsadaan, sidoo kalena bilaha ku xiga ayaa ah bilo ganacsiga macaash wanaagsan uu sameeyo ilaa iyo xilliga xajka iyo ciida. Cabdifatax Maxamed Kabaciil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Muqdisho, waxaana uu ka waramayaa sida uu xilligan u saameeyay ganacsiga xanuunka coronavirus.
Xaalad aad markino uu saameyn uu ku yeelashay COVID-19 kaas waxay noqonaysaa mid oo ganacsiga Soomaaliya saameeyey, sababtoo ah waxaa keenayo adduunyada oo isku xirmatay iyo haddii aad alaabtaada ay ka imaanaysay Imaaraad ama China ay ka timid oo muddada China uu ka bilowdanaya December marka ay warshadihii iska dhaafay lockdownkii oo saameyn ku yeeshtay lacagtii oo meel aad u dirto bangiyadii qaarkood ay xiran yihiin warshadihii oo xiran alaab markaas diyaar ayada soo bixi leeda xataa aan loodin lagu sameynin calaashaan la soo rarin maraakiibtii oo shiimintiga ah oo soo qaadi jirta alaabta oo qaarkood konteynaradii isdhaafi jireen oo iska kala goos jireen qaaradka qaarada ayakana ay yaraadeen marka saameyn badan ay yeelatay.
Waxaa la filayaa in saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus ay muddo sii jiri doonto, isla markaana soo kabashadu ay noqon doonto mid waqti badan qaadata, sida uu sharxayo Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo garowa kula goob ganacsi.
Insha allah ganacsigu waa soo kabanaya ama bangiyadoo kale hadda innaga hadda waa ogtahay bangiyaha laga dayn qaata oo lagu xiran yahay bangiyadii way joojiyeen maalgelintii ay sameyn jireen sababo baqdin jirta xagga xanuunka. Marka xanuunka hadduu baxo waa soo kabanaya ganacsi, waayo xoolaheena hadda waa furan yihiin. Waxa kaloo ku tirsanahay cafan dhoofinta xoolaha waa fiicantahay alxamdulilah. Marka haddii xanuunkan istaago ifafaalo fiican baan rajaynayna insha allah ganacsiga inuu mar kale dib usoo kamo.
Wadamada dhaqaalahoodii uu hooseeyo markii horeba ayaa noqonaya kuwa saameynta ugu ba-an uu ku yeeshay xanuunka COVID-19, halka kuwii markii hore dhaqaalahoodii u wanaagsanaa laftooda ay qayladhaani kasoo yeertay ku aadan saameynta dhaqaalahooda uu ku yeelanaya xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray.
Madaxweynaha Soomaaliland oo maanta ka hadlayay 29 guurada xuska 18 May oo ahayd markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale ayaa ka hadlaya mowqifka Soomaaliland wadahadalada dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo deeqaha beesha caalamka iyo cudurka COVID-19. Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Dhawaaqaasi aad maqlaysaan waa ciidamada qalabka sida oo salaam gudoonsiinaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waana munaasabada xuska 18 May 29 guuradii kasoo wareegtay markii Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale. Goobtu waa aqalka madaxtooyada Soomaaliland. Munaasabadan oo loo xusay si ka duwan sidii awal loo xusi jiray maadaama uu jiro xanuunka dunida kala goodoomiyey ee COVID-19, madaxweynaha ayaa waxaa goobta ku wehelinayay madaxda xisbiyada mucaaridka u celiya wadani, taliyaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida shirgudoonka, golaha guurtida iyo wakiilada. madaxweynaha ayaa waxa uu uga horeyn ka waramay maalintan isagoo shacabkana hambalyo diray.
Maanta waa bishii May oo maalintii qaranimada, waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba gudaha iyo dibadba.
Dhinaca kale, madaxweynuhu waxa uu si dheer uga hadlay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Wadahadalada Soomaaliya Soomaaliland iyo go'aanka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay madax banaanideedu muqaddas lama taabtaana, sida distoorku caddaynayo. Haddana casban aynu maanta joogno, ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooga waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wadahadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada. In indhaha laga laaliyo ma aha, haddii la doonayo in la wadahadlo ama cidina dhex gasho, waxaa kow ka oo shardiya horta in la aqoonsa inay yihiin laba dal oo kala waxban uga hadlaya. May waxba ka dhageysan mayno, talan ma geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yidhaahda Soomaali way dal waxa weyaan dagaal ka dhex taagan yahay, Soomaali ayaa dagaal ka dhex taagan yahay, hala dhex galo Soomaali iyo Soomaali ayaa laba qaran oo qofkii ku dhex dhexadanaya diyaar baanuma walaalo xamar jinanka xamar jooga aan isku Soomaaliyeena walaalana. Hadday tahay indhaha yorkayaana waan wada hadayna intay sare yihiin gobollada waqooyiga iyo magaalada hadayna saayirna ee kolba calan diyaarad yaroo gaalada ay soo sawiraya heshiindana wada hadmay waxaana abuureysaa colaad horle iyo calaad horle ma barri karo go'aan ah oo inaba xalab jira ku hadlaan wixii aan kala tagahay kala go'ahaynba aynu ka wada hadal si caloo dheer baan ku sheegayaa.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inay tixgeliyaan rabitaanka bulshada.
Wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go'aanka iyo ayaka tashi ah shacabiga Soomaaliland ee qaraarkiisa ay cod afti iyo talo iyo dowladdiisa ku muujiyeen.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlay arrimaha mucaawinooyinka iyo deeqbixiyaasha waxa uu ugu baaqay in wixii mucaawimo ah toos loo keeno Soomaaliland islamarkaasina aan muqdisho loo soo marin.
Gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso Soomaaliland, balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaada dhaqaale iyo hawl soo marta Muqdisho iyo Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, madaxweynuhu waxa uu bulshada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan khatarta uu leeyahay xanuunka dunida ku sii fidaya ee COVID-19.
Walaal, xanuunka ku sii fidaya maalin walbana waxaa la arkayaa hebel oo dhintay, waana aafo adduunka oo dhan maraysa. Waxaan u baahanahay inaan sii xoojino la dagaalkiisa oo ah inaan u qaadano awaamirta dhakhtarrada. Waxaan u baahanahay inaan ismaqalo, waxaana u baahanahay inaan ku dadaalo inaan kala fogaano intii suurtagal ah.
Sagal Mustafa Xasan Nur, VOA, Hargeysa. VOA.
waxaad gurdhow dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriisa Zaara Cabdixamed.
Dowladda Nigeria ayaa gacanta waxay ku dhigtay diyaarad ee maamusha shirkad laga leeyahay dalka Britain, taasi oo lagu eedeeyay inay jebisay bandowgii horey loogu soo rogay waddankaasi Nigeria duulimaadyadiisi si markaasi looga hortago xanuunka COVID-19 inuu sii faafo. Sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee dalkaasi, diyaaradaha rakaabka qaada ee waddankaasi ayaa lagu ogolaaday keliya inay u shaqeeyaan dadka loo ogol yahay inay daadgurayaan ee u dhashay waddanka Nigeria ee heysto ruqsadaha ay ku socon karaan. Waxaa sidoo kale wasiirka uu sheegay inuu sii jiri doono bandowga lagu soo rogay diyaaradaha socdaalkooda ilaa iyo bisha Juun 4-teeda. Waxaa dhinaca kaleeto dalkaasi loo ogol yahay in ay sameeyaan duulimaadyada diyaaradaha gaarka ee geeya cuntooyinka iyo kuwa waxyaabaha kaleeto gargaarka degdega ah looga baahan yahay. Kulan ay nidaamka maqalka iyo muuqaalka ah ku yeelanayaan wasiirada caafimaadka adduunka ayaa la filayaa in ay ku baaqaan qiimeyn lagu sameeyo qaabka ee hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka ula macaamishay xanuunka COVID-19 ka inkastoo ay ku kala aragtii duwan yihiin ayaa haddana waxaa la filayaa in Shiinaha iyo Mareykanka ay ayaguna ay shirkaasi ka qayb gali doonaan waxa ayaguna shirkaasi soo galay gudiga go'aamiyaha howlaha hay'adda WHO iyo diblomaasiyintoodaba kulankaasi ayaa waxaa looga baaqi doonaa in si degdeg ah loogu helo talaal iyo dadweynaha xanuunka COVID-19 ka u geeriyooda ee 300,000 gaaraya ee caalamka baaqa laga soo saaray hay'adda caafimaadka adduunka ee midowga Yurub soo jeediyay ayaa waxaa taageersan dalka Australia oo kamida wadamada sida aadka u dhalishana hay'adan waxaa sidoo kale ta kamida dalalkaasi Ingiriiska Canada India Japan iyo Ruushka dalka Brazil ayaa noqday dalka afraad ee ugu tirada badan ee xanuunka COVID-19 ka laga helo dunida iyadoo uu dhaafay dalkaasi dalalka Spain iyo Talyaaniga dalkan oo ku yaala dacalka koonfureed ee qaarada America ayaa habeen hore oo kaliya waxaa laga helay 15,000 oo qof oo cusub oo sida la sheegay xog ururin xanuunka la xiriira oo ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins tiradeeda guud ee dalkaasina la sheegay xanuunka inuu soo ritay dad u dhigma 235,000 oo qof qubarada caafimaadka ayaa waxaa ay sheegeen in tirada dadka ee xanuunka uu hayo ay intaan ka badnaan karaan maadaama ay dad badan ay sab wax baaritaanaba sameeynin iyadoo tirada dadka xanuunka dalkaasi u dhinteen ay gaarayaan 16,000 oo qof sidoo kale tan ay ka dhigeyso dalka lixaad ee dunida ugu dhimashada badan COVID-19 dawladda Mareykanka ayaa waxay u direysaa 200 oo mashiinada qalabka neefsashada dadka neefta lagu siiyo marka xanuunka COVID-19 uu soo rito dalka Ruushka kadib markii ay wadankaasi kor u kacday sida la sheegay tirada bukaanada uu soo ridanayo COVID-19 maalinba maalinta ka dambeysa qalabka ugu horeeya ayaa waxa uu yahay Conton machine oo la sheegay in loo dir doono Moscow asbuucan gudahiisa iyadoo sidoo kale tan ay gaari doonaan 26ka bisha May inteeda kale waxaa sidoo kale laga soo xigtay warkan waaxda isgaarsiinta ee dawladda waxaana wada hadal yeeshay sida la yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin Trump ayaa waxa uu amray in loo gudbiyo dhammaanba gobolada dalkaasi qalabka neefsashada iyo agabka kale ee ugu talagalay si dadka markaasi loo caawiyo waxa Trump uu sheegay in Vladimir Putin uu ka aqbalay deeqdan qalabka ah ee lagu taageerayo dadkiisa
madaxweynaha Puntland oo ka hadlay falalka argagixiso ee ku soo noqnoqday Puntland ayaa sheegay inuu qaadi doono tallaabooyin ammaanka wax looga qabanayo warbixintan waxaa garowga ka soo diray Nuux Muuse Bircheb
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo hadalkiisa uu dhinacyo badan abaarayay ayaa ugu horreyn ka hadlay falalka argagixiso ee dhowaanahan ku soo badanaya Puntland uguna dambeeyay qaraxii shalay magaalada Gaalkacyo lagu dilay gudoomiyihii gobolka mudug
waxaan u sheegayaa inaan dadka waxaa ka dambeeyay ay mutaysan doonaan ciqaab meel kasto ay joogaan aan wada tabtido waxaan haynaa raadad badan waxaa la hayaa dad fara badan oo dilkii hore ee nugaalka dhacay qayb ka ahaa waxaa hadda lagu daba jiraa falalka halka ka dhacay ama boosaas ama Gaalkacyo waxaad mar dhow arki doontaan maxkamadeyntooda iyagoo meelo fagaaraan lagu dili doona hadii Ilaahay waanu aareynaa mas-uuliyiinta reer Puntland ee ummadooda u shaqeynaysay ee lala beegsaday dilka
hadalka madaxweyne Deni ee xalay oo caro xoogan ay ka muuqatay ayaa waxa uu si gaar ah ula hadlay shacabka Puntland iyo ismada dhaqanka
waxaan halka fariin uga dirayaa shacabka Puntland runtii Puntland waxaa ku socda weerar hadafyo kala duwan leh dowladnimadooda diidan deganaanshahooda diidan horumarkooda diidan wajiyo kala duwan leh waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland inay garab istaagaan dowladdooda waxay dowladdoodu diyaar u tahay cid kasta waji kasta ay leedahay oo mustaqbalkooda danahooda diidan inay gacan waxaan ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca dowladda inaan falalkaasi kuwa la midka ah aan uga hortegi doono si aan hagarsho lahayn waxaad ogtihiin muddadii u dambeysay Puntland waxay waday qorshe amni oo ka duwan kuwii hore waxay daba joogtay unugyada ku dhuumaalaysanaya magaalooyinka waaweyn oo rabay inay ummadda cabsi geliyaan baadaan horumarkoodana ay halis geliyaan waxaad ogtihiin falal aada u fara badan in boosaas lagu qabtay waxaad ogtihiin kuwo in lagu dilay waxaa socday gaalkacay oo xaqiiqo ah cid walba ay qiraysaa muddadii u dambeysay ciidamada Puntland oon kala har lahayn iyo maamulkooda oo guddoomiyaha ee hadda la dilay uu hogaaminayay in ay horumar weyn ka sameeyaan dhinaca amniga, inay xasiloonadii soo celiyeen. Waxaan ugu baaqayaa isimada, cuqaasha, ganacsatada, culummada, waxgaradka kale, aqoonyahanka, siyaasiyiinta, in ay usoo jeestaan ilaalinta Puntland nabadeeda iyo deganaansheeda. Cid kasta oo shuruucda iyo qawaaniinta Puntland u degan rabta inay jebiso, abuurto khalkhal siyaasadeed, abuurto mid amni, abuurto mid dhaqan xumo ah, ogaada dadka reer Puntland iyo maamulkooda ma aqbali doonaan.
Beesha caalamka iyo wadamada sida gaarka ahi gacanta u siiya dowladda Soomaaliya ayuu ku dhaliilay inaysan gacan ka siinin arrimaha amniga.
Waxaan ka xunnahay in aanan taageero ku saabsan dhinaca amniga aanan ka helin, ama tababar ciidan, ama qalabayn, ama isgarab istaag. Waxaan aada ula yaabanahay goorta ay dhihi doonaan waxba tareenna, ama markii ay meelaha hadda amni darada oo kale ay noqoto ayay doonayaan. Waxaan maalin walba maqalnaa wadamada Soomaaliya dhaha saaxiib baa la nahay iyo hay-adaha Soomaaliya ku hawlan inay yiraahdaan malaayiin, boqolaal malaayiin baa waxaa ku baxda amniga, oo ay inta badan ay ku bixiyaan deegaanada koonfurta oo amni daraduna ay kasii siyaadiso. Waxaa shaki naga galay inay u muuqato waxaan wax inay tareenaa goortani la burburiyo oo ammaankiina la baabi'iyo oo noloshiina wax loo dhimo. Waxaan halka uga baaqayaa bulshada reer Puntland inay cid wax ka sido. Dowlad ahaan waan isku tashanay ahmiyadeena koowaad, waxaan gelinay ciidamada, waxaan kor u qaadnay tababaradooda, waxaan kor u qaadaynaa mushaharooyinkooda, waxaan diyaar u nahay waxa Puntland ay haysato inaan u wajahno sidii dadkan xasilooni iyo nabad waynahay.
Bilihii ugu dambeeyey ayaa waxaa deganada Puntland kusoo badanaya falalka argagixisnimo ee lagu beegsanayo madaxda gobollada oo laba bil gudaheed lagu qarxiyay guddoomiyaasha gobollada Nugaal iyo Mudug, kuwaasoo ay sheegatay Al-Shabaab. Waxaana dadweynaha Puntland ay isweydiinayeen ilaa shalay ka hortag islaanta hay-adaha sirdoonka Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Seenab Abuukar ayaa inala socodsiinaysa.
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxa ay ku saabsan tahay sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha iyo daadadka fatahaadaha oo markasta kusoo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubbo, iyadoo haatana ay fatahaadu ka jirto gobollada dalka qaarkood. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ah sargaal hore ula soo shaqeeyay dowladihii dalka soo maray, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan.
Waxaa mas-uuliyadda weyn u saaran tahay maamul goboleedada, waayo waa macnaheedu u saaran tahay iyaga baa laga rabay inay wacyigelin sameeyaan, inay sameeyaan la xiriir la sameeyaan meelaha dadku ama bulshadu ku badan tahay, inay wax ka qabtaan. inta meesha go'ay soo buundada oo biyaha fatahaysa aan biyo joogin ee meesha qalala tahay, in meesha laga shaqeeyo ama loo sameeyo ciid, waxa la siinayaa waa ciid iyo dhagax iyo cagaf. maamul goboleedku way haystaan cashuur bay qaadaan, waxay qaadaan dekedaha qaybtood leeyihiin, qaybtood waxay leeyihiin beero iyo adduunyay leeyihiin. maamul goboleed aan wax ka qabsan karin waxyaalahaas maaha. dooda dhaca waxaa lagu leeyahay kaalmo, waxaa lagu leeyahay iyagu iyo kormeeris wixii awoodooda inay qabtaan. dowladda dhexe iyagu maamul goboleedku intuu canshuur soo qaado dowladda dhexe ka sideeda qabasho.
waad mahadsantahay Cabdisalaan Bootaan, dibban kugu soo laabanaya Maxamed Cabdullaahi, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo weliba dhanka kale waqtiyadu ay abaaruhu dalka ka jiraan?
seen baad baan mahadsantahay. horta hawshan ama dhacdadani waa masiibo rabaaniya ku timaada awood rabbi way dhacdaa in dunida qaybaheeda kala deen ka wada dhacaan marka u nimaadno ta Soomaaliya ee hadda taagan ee dhacdooyinka maalmihii u dambeeyay ay dhacayeen oo Puntland ka dhacday iyo waliba deegaanka kale oo Soomaaliyo dugta ama ba fatahadaha ay wabiyadu sameeyaan sida wabiga Shabeelle iyo wabiga Juba way dhacdaa mas'uuliyadda maamul goboleedyada oo kaliya ma laha dawladda dhexe mas'uul bay ka leedahay mas'uul waxay uga leedahay abaaro badan baa soo dhacay ama mucjiso ama masiibooyin badan baa soo dhacay dawladihii hore intan ka horeeyay ama dawladda Maxamed Saad Barre aan noqoto waa laga gurmanayay gurmadka ay leedahay dawladda dhexe horto mid weyn wasaaradda ay u leedahay masiibooyinka oo jirta wasaaradaas iyo maamul goboleedyada iyo shacabku intaba way iska kaashan karaan tani waa mas'uul wadareed ma aha mas'uul ay cid kale leedahay laakiin mas'uuliyadda guud ee wadareedka ah waxa khaasatan qolba ay galeedahay dawladda dhexe abar kulan waa waa mas'uul horta hawshan waa masiibo dhacday masiibadana qof kasta in buu mas'uul ka yahay dawlad maamul goboleedadu inay wacyi gelin sameeyaan oo wax sheegaan oo wax sameeyaan laakiin tabarta guud ee awooda badan leh waa dawladda dhexe waa waxan canshuur yar la qaaday xulagaga ma sameyn karo waxa dawladda dhexe siba looga marmi karo oo hawsha shaqadan iyada abar kulan waa
disalaan sida maxamed abdullah uu ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dawladda aanay si naba looga maarmin marka la eego heerka dhibaatooyinkaasi iyo waliba wax ka qabashadu ay u baahan tahay
waxa laga rabo inay wax qabtaan dadka wuxuu sameeyaan inay dadka hagaajiyaan waa maamul goboleed dawladda dhexe wixii iyaga ka siyaa ka awood bataa bay leedahay laakiin wixii hoose markaan qaban oo dayacdid dawladda dhexe meel wax ka qabto ma leh waa in mas'uuliyaddu ay fuushaa waayo maamul goboleedka istamaad awoodo suuq taalu haysta maxaa la tuka loo tagay dadka wax loo qabanay canshuur ba keena marka canshuur dawladda waxa ku dhacaan bay dawladda fuulahay waxa deeqaha la bixiyo iyo hay-adaha waxay keenaan iyo bay qaybisaa u fahamtay oo dawladda ku dhexru maamulaa canshuurtiina iyaga qaataan ma ay magacaysiyaan waxaa laga rabaa mas-uuliyadda saaran tahay maamul goboleedada weyn
maxamed cabdiraxmaan waad maqlaysaa cabdisalaam wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maadaama iyagu ka arramiyaan deegaanada inta badan gobolada dalka iyo meelahay maraan webiyada wax soo saarkii guud ahaan deegaanadan ay ku yaalaan iyaga bay waajib ka saaran tahay sidii dhibaatooyinkan loogu hortagin lahaa ama wax looga qaban lahaa adigu sida baad warag
haddii maamul goboleedku meesha ka taliyo dowladda dhexana iyadu way talisaa oo dowladda federaalka soomaaliya iyadaa u dhaaratay shacabka soomaaliyeed meel kasta joogaan siyaasad marka halka aan dhigno waayo marka waa meel hoo u baahan hadal waxba kama taraalayn dad baa dhimanaya dhulaa baaba'aya waxyeela imanaysa laakiin hadda wax qabada loo baahan yahay waxaan qabaa maamul goboleedada horta shaqo way qabanayaan laakiin waa soomaalida far kali form dhaqdo hal maamul goboleed masiibada intaa leeg ma ka raali karo maamul goboleedada dowladda dhexe shacabka soomaaliyeed ee ganacsatada ah guud ahaan waa wax u taagan waliba dhacdooyinkani waxay sababi karaan sida saadaasha u sheegayaan fatahadaha iyo daadadkan socday howlahani wabiyadii ciidda ku soo buuxsantay haddaan laga gurin ciidan biyo markay yimaadaan ciid bacaad bay wataan kadibna wuu buuxsamayaa uu fatahayaa deegaanaasoo kale kooxa nabadiidka ah ayaa jooga oo maamul goboleedkiiba awood male uu ka taliyo haddana fatahaado iyo dhibaato ka dhacaysa oo dad shacaba oo masaakiina ayaa ku le'anaya inkastoo gurmud badan la sameynayo haddaan lasu wada gurmana de waxa walaa lagu yahay in lasu gurmado in lasu wada gurmada aamsanta weliba dowladda dhexana ay buddhig u noqoto
waxaan siinayaa cabdisalaan xasan
waxaan leeyahay horta mas-uuliyaddu waa wax qaali ah shaqadana waa la keenay oo nin walba meel buu ku jaaday mas-uuliyadda dadku waxay sida madax dowladda dhexe loo doortay baa kuwan loo doortaa baarlamaan baa ka jira iyagaa mas-uuliyadda weyn saarantay wasaaraddii bay leedahay hay-adihii bay leeyihiin waxay leeyihiin beesha caalamka sida dowladda waxay usu la xiriiraa waxa weeye marka horta mas-uuliyadda in iyaga saaran tahay horta ha la ogaado dowladda dhexe iyaga waajib bay ku tahay waa inay gurmadaan hawshana ka qayb qaataan ama ciidan ha direen ama magis ha direen hadda weliba gobolada maamul goboleedada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ma ciidamada jooga military ciidamada militaryga baa gurmada waa qabta maaha in la yiraahdo wax walba dowladda dhexe waxa dowladda dhexe mas-uuliyaddii siyaasadday mashquul ku noqotay dagaalkii nimankan nabadiidka abay la dagaalamaysaa wixii hoose oo dhacay horta waxaan ilaahay baanu ka maangelinaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa hadda waxa dhacay maahay wax kale unsan ugu ridin usuu nabadgelyo waa maalin soo qaaday awood rabaaniya wey wax dhaca wey laakiin dadku marka horeetay wax ku dhacaan budlan hadda maaha maanta waa markii laba barafkoore waa weyday oo dhici jiray xoolaha badan dhiman jiray hadda waa soo noqotay shabeellada hooseeya hiiraan iyo jubbooyinku maxaa meel loo dhigtay webiga xaya ka dilaaci jiray waa in la yidhahda halkaas ma dowladda hore maxay ku samayn jiray kanaal baa la jeexi jiray 50 km biyaha banaanka u saar dadku waa inay wax qabasho usoo jeedsan haddaad dowladda dhexe isku xigtid 20 sano gacanta wax lanoogu shubay caafimaadka iyo waxbarashada iyo shaqada intaaba dowladda dhexahay dadkii soomaaliyeed waxaa lagu dhumay 20 sano mas-uuliyadda hala kala qaado waa in maamul goboleedadu waxaan ay wax meel dhigtaan dowladda dhexana wixii hayso gacanta ka bixinaysaa waa geynaysaa laakiin kow waxaa mas-uuliyaddu saarantaa waa maamul goboleedada
haye maxamed cabdullaahi
adduunka kale waxaan aragnaa iyadoo dhacday inta wax laga qoro ama wax laga sameeyo feedback dambe soo laabashada liyaado waxaas ku dhaceen saay u dhaceen waa la qaba ah in webiga uu ka jabi tiray sababihii dhici jirtay in ehel dadka u ah dadka ehelka u ah hawshan ama sadashaha wada noqdaan ama isku xidhmaan noqdaan deegaanka ama biyo xireenada iyo injineerada in laga budrig laga sameysto oo dowlad dhexe maamul goboleed shacab la isu wada yimaado budrig loo dhigo ah war waxaan seen u qaban karnaa waa sax waa dhacdooyin soo noqnoqda waa dhacdooyin dhibaatooyin badan abuura waayo haddii webiyadu fatahaan dalagyo badan oo tacab iyo tiir galay baabiyaan haddii dadka xoolo dhaqatada ahna sidaan arkaynay budlaano kale dad nool ay qaadanayeen oo caruur badan dad waxay qaadanayeen xoolo inta lagu soo tabcayay qaadanayeen waa masiibo aad dhacdo aad u xanuun badan weeye maamul goboleedka wax laga yaaba deegaanadu ka talinayayba in wax yar ay gacanta uga jiraan wax wada qabashaa loo baahan yahay in nolol la badbaadiya loo baahan yahay dowladda dhexe maamul goboleedyada dadka shacabka ee hantida haysta in laisu wada gurmado oo waxa la qabto
tallaabada la qaadayo dowladda dhexe iyo maamul goboleedadu hadday isku xirmaan oo midoobaan waxba xumaan mayaan waxaa la helayaa qorshe cad markaas meeshii wax ka dhacaan loo gurmado isku xirraana la sameeyo bulshadana wacyigelin loo sameeyo fatahaada dadkii wasaaradda beeraha ka shaqeyn jiray ee kanaaladu meelaha ka bixi jiray yaqaan waddankii buuxaan wasaaradaha ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqotee dadkii khibradaha lahaa wax kaba ay qaadan qorshe ha la yimaado oo maamul goboleedu intay qorshe dejiyaan oo yidhaahdaan qorshaha iyo waxa iyo waxa iyo waxaas iyo waxa dowladda dhexe uga baahday dowladda dhexe waxay ku khasbantahay inay wax ka qabato inay ku dhiirigeliso inay u kaalmeyso inta uu qabanaysaa weyna ka qayb qaadanaya wax allaala wixii dheeraad kuwa laakiin haddii la yidhaahdo aan idhaahdo cabdiraxmaan baa wax ka sugayaa aniga aana wax qaban waa dhibaato
maxamed cabdullaahi adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
kow in la raaco wadadii hore nidaamma hore soomaaliya hadda dowlad ma yeelan fatahaadu hadda ma iman dhacdooyinkan masiibooyinka hadda inaguma iman oo dunida hadda maynu iman abaaruhu hadda ma iman marka waxbaa soo dhacayay haddii abaar dhacdo biya loo yacya haddana markii biyihii biyimaadaana roobkii ilaahay keena aan ducaysana salaato roobdoon la tukado haddana biyihii baa laga cabanayaa war aynu adduunka wa ka da-an roobka dhacdooyinku waa dhacaan laakiin cashar laga bartaa dib alla subxana wa tacaala haddii hutaa keeno waxbaa laga barqabtaa laakiin hadda daad baa dhacay wadooyinaa go-ay dadaa dhintay haddana isla halkii ay wixii kale ka dhacayaan waa nasiib darra marka waxaan ku baaqayaa war horta inta laysu yimaado wasaarad iyo maamul goboleed wasaaradiidii way wasaa leeyihin inta laysu yimaado shirar waa la galaa amniga waa laga hadlaa waxyaaba badan waa laga hadlaa tanna inta gooni looga hadlo istaraatiijid iyo blan iyo dadka ehelka u ah khabiirada inta loo diiwaangeliyo oo la dhisaangareyo waa in kaydkii biyaha la sameeya waxaan qabaa ah haddii laysku tatago oo soomaaliya laysu tago oo maxaa ardayda ugu hoose laga qaado in wax laga qaban karo
xubinta iyo dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay cabdisalaan xasan bootaan oo ah sargaal hore ula soo shaqeeyay dowladihii dalka soo maray iyo maxamed cabdullaahi cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada ee ku sugan muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsantahay sayn abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawataan barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waxaa inala socodsiinayaa maxamuud mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha wadabada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a horyaalka waddanka ingiriiska oo laga doodayo sidii dib loogu bilaabi lahaa iyo qaar ka tirsan ciyaartooyda ka dheesha horyaalkaasi oo walaac ka muujinaya isu soo noqoshada horyaalka dalkaas. Sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda hasa ahaatee aan ku hormaro waddanka Jarmalka. Horyaalka Bundesliga ee waddanka Jarmalka ayaa maalintii Sabtida ahayd dib la isugu soo noqday. Horyaalkan ayaa la hakiyay bishii Maaj bartamaheedii, waxaana taasi sabab u ahaa cudurka COVID-19, iyadoo dunida ciyaaraha kubadda cagtana gabi ahaantoodba la hakiyay si looga hortago faafitaanka cudurkaasi. Hase ahaatee, Jarmalka ayaa noqday waddankii ugu horreeyay qaaradda Yurub ee horyaalkooda dib u bilaaba. Arrintan ayaase waxaa soo dhaweynaya horyaalada kale ee qaaradda Yurub oo iyaguna haatan qorsheynaya sidii ay ciyaarahooda dib ugu bilaabi lahaayeen, walow waddamada qaarkood ay gabi ahaanba joojiyeen ciyaarahaasi oo sanadkan waxba kama jiraan ay ka dhigeen, halka kuwana kooxihii ugu sarreeyay ay horyaalka guddoonsiiyeen. Waddanka Jarmalka, kulamadii maalintii Sabtida ahayd laysugu soo noqday ayaa waxaa ka mid ahaa kooxda kubadda cagta ee Wolfsburg ayaa waxay booqatay Augsburg, waxaana ay ku soo badisay 2-1, laakiinse kooxda Borussia Dortmund oo gurigeeda kula ciyaareysa kooxda Schalke oo ah 2 kooxood oo si dhow u xafiltama isla markaasina isku deegaana ka dhisan, ayaa kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund waxa ay ku badisay 4 gool iyo waxba u ciyaariyahan Aguero, goolashaasi 2 kamida u saxay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund, taasi oo keentay in kooxdu ay ku sii siqdo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo iyadu horyaalka waddanka Jarmalka hoggaaminaysa. Fortuna Dusseldorf, kooxda la yiraahdo ayaa iyana gurigeeda waxay ku martay gelinaysa kooxda Paderborn, waxaana taasi ay keentay in labadan kooxood ay eber iyo eber ku kala tagaan oo wax goolala ay iska dhalin waayaan. Hoffenheim oo gurigeeda joogtay Hertha Berlin ayaa ku durdurisay oo 3 gool iyo waxba ayaa lagaga badiyay, halka kooxda Leipzigna ay eber iyo eber barbaraha la gashay kooxda Freiburg. Hase ahaatee, kooxda kubadda cagta Eintracht Frankfurt oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa waxaa dhagta dhiiga u dartay kooxda Borussia Mönchengladbach, waxaa kooxda Borussia Mönchengladbach ay ku badisay 3 gool iyo 1 oo ay guusho ku raacday. Maalintii shalay ahaydna kooxda kubadda cagta FC Cologne oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa Mainz soo dhaweysay, waxayna labadan kooxood iskula ag dhaceen barbaro 2-2 ah oo wax guula cidina gurigeeda lama aanay aadin, halka kooxda kubadda cagta FC Union Berlin ay la kulantay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Labadan kooxood oo kuwada ciyaarayay guriga Berlin ayaa Bayern waxay ku badisay 2 gool iyo waxba ee Bayern Munich, laakiin waxaa xusid mudan ciyaaryahan Lewandowski inuu kooxda Bayern Munich u dhaliyay goolkiisii 4-aad ee xilli ciyaareedkan. Waa sanadkii 5-aad oo xiriira uu ciyaaryahan Lewandowski uu kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich u dhalinayo wax ka badan 4 gool. Ciyaaryahankan ayaa wuxuu ka mid yahay xiddigaha haatan la leeyahay, waxa ay ku xisaabtamayaan ama loo malaynayaa sanadkan in ay ku guuleysan karaan ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaaradda Yurub. Lewandowski ayaa waxa uu ka mid yahay lafdhabarka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Dhinaca kale, horeynta dhibcaha ee kooxaha waddanka Jarmalka, haddii aynu jaleecnana, kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa iyadu ku hogaaminaysa 4 dhibcood hoggaanka, waxayna ka sarreysaa Borussia Dortmund oo iyadu leh 54 dhibic. Borussia Mönchengladbach 52 dhibic ayay leedahay, halka kooxda kubadda cagta ee Leipzigna ay ku jirto kaalinta 4aad oo 51 dhibic ay leedahay. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Ingiriiska, waxaa kooxaha kubadda cagta ee waddanka Ingiriisku ay maanta isugu imaanayaan shir lagaga doodayo suurtagalnimada in horyaalka dalkaasi dib loo furo 12-ka bisha Juun. Waa bisha inagu soo fool kale, laakiinse dadka qaar ayaa walaac waxay ka muujinayaan suurtagalnimada in xilligaasi ciyaaraha horyaalka waddanka Ingiriisku ay ku bilaaban karaan. Ciyaartoyda ayaa waxay ku doodayaan in loo baahan yahay ugu yaraan 4 ama 6 toddobaad oo tababaraha in ay kooxuhu sameeyaan, waxaana maanta waxyaabaha laga hadli doono ka mid a qaabka iyo sida ugu habboon ee kooxuhu ay u bilaabi karaan tababaradooda. Waxaa la hadlayaa maalinta berita ah in tababarada lay dib u bilowdaan waa haddii markaasi la isku afgarto qaabka iyo sida loo tababaranayo. Ciyaaryahanno ay ka mid yihiin Danny Rose oo daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta Newcastle United iyo Troy Deeney oo kabtan u ah kooxda kubadda cagta ee Watford ayaa waxay ka dayrinayaan isu soo noqoshada ciyaaraha horyaalka waddanka Ingiriiska ee xilligan, iyadoo ciyaaryahanadani ay walaac fara badan ka muujinayaan caafimaad qabka iyo badqabka ciyaartoyda haddii lagu soo noqdo in ay ciyaaruhu dib u bilowdaan. Ciyaaryahanadan ayaa sidoo kale waxay ka warwarsan yihiin haddii waqti degdeg amaba xilli dhaqsaha lagu bilaabo ciyaaraha in ciyaartoyda uu dhaawac fara badan soo gaari karayo. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay doonaysaa ciyaaryahanka qadka dhexe ciyaara kooxda kubadda cagta Aston Villa ee Jack Grealish, 24 jirkana u dhashay waddanka Ingiriiska, ayaa waxaa la hadalayaa haddii kooxdiisa kubadda cagta Aston Villa ay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, in markaasi ay kooxdu ku qasbanaan doonto inay iska iibiso xiddigan, waana fursadda ay Manchester gaadayso. Waxaana la leeyahay haddii ciyaaryahankaasi ay noqoto inay kooxdiisu ku noqoto ciyaaraha heerka labaad, waxa uu Manchester United uu kacayaa lacag gaaraysa 80 milyan oo ganiga Ingiriiska. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqadaha Ciyaaraha toddobaadkana inta ayaan kusoo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamuud Mascado inoo la socodsiinayay Faaqadaha Ciyaaraha.
Haatana kusoo dhawaada qasiidadan aan idinku talagalnay Ramadaanka.
Dadku in kii manasa laanta af Soomaaliga V O A guud ahaan waa naga intaastan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Rabbi salli